Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Vă spun bun regăsit în cadrul emisiunii La bine și la greu și vă mulțumesc pentru cele aproximativ 30 de minute pe care le veți petrece în compania noastră. Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, este ca de fiecare dată alături de mine în studio. Bun regăsit și mulțumesc pentru prezent.
Cu drag, bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor.
Ne aflăm în acea perioadă din an în care oamenii își întorc poate privirea mai mult spre Iisus, către pruncul din iesle. Cel puțin mi-aș dori să cred că se întâmplă asta în această perioadă. Mi-aș dori ca sărbătoarea să fie despre asta, pentru că sărbătoarea acolo este, în iesle, nu în ambalaje și sclipiciuri. Pentru că emisiunea noastră este dedicată vieții de familie, astăzi mi-am propus să explorăm puțin modelul familial al părinților lui Iisus, Maria și Iosif, și să înțelegem cum și dacă relația lor a influențat în vreun fel viața și dezvoltarea lui Iisus. Ce știm despre relația dintre Maria și Iosif? Care sunt provocările cu care s-a confruntat cuplul lor?
Păi cea mai mare provocare pe care au avut-o a fost tocmai nașterea lui Iisus. Și e adevărat, vezi, când vorbim despre nașterea unui copil, e un element pe care uneori îl ignorăm. Și anume că un copil este testul de turnesol pentru orice familie. Știu că în popor tradițional se consideră că da, dacă ai probleme în familie, e bine să faci un copil, că el va duce mai aproape.
Nimic mai greșit.
Da, într-adevăr. Da, adică, da, cred că în dreptul unora s-ar putea să funcționeze. Adică nu vreau să spun că toată lumea este așa un stas și nu există abateri de la regulă. Dar
îți încearcă toate limitele.
Statistic vorbind, da, s-a demonstrat că nu, un copil este test de turnesol și că atunci când o familie decide să aibă un copil, se pune pe ea sub o presiune extraordinară, da, care nu face altceva decât să crească, să mărească și mai mult presiunea anterioară.
Deci da, dacă pe alocuri sunt mici lucruri care s-ar putea să nu funcționeze, s-ar putea să capete proporții la care nici nu te gândești.
Bun, hai să ne întoarcem la familia lui Iisus. Provocarea acestei familii nu e dată de faptul că urmează să aibă un copil, ci mai ales de faptul că acest copil vine într-o manieră total anormală, nenaturală, nu? Și provocarea este reală. De ce? Pentru că dacă ne uităm în Evanghelie, ni se spune că Iosif, nu, după ce a auzit că, sau după ce a realizat că Maria este însărcinată, asta găsim în Matei capitolul 1, versetul 19, spune, bărbatul ei era un om neprihănit, nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Da, e adevărat, Iosif, în virtutea faptului că Maria era logodită cu el, așa spune Maria, mama lui, versetul 18 din Matei 1, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea a rămas însărcinată. Conform regulii mozaice, Iosif putea să meargă în fața judecătorilor și să o acuze pe Maria de imoralitate.
Avea tot dreptul să facă
exact.
Asta.
Ce găsim aici, de aia apare expresia om neprihănit. Adică Iosif nu se gândește să se răzbune pe ea, dar în același timp nici nu-și poate asuma acest comportament de neînțeles al logodnicei lui. Adică, stai un pic, pentru evrei logodna era echivalentă căsătoriei. Da? Deci în momentul în care erai logodit cu cineva și aveai comportamente imorale, deja puteai fi socotit ca un călcător al poruncii. și urma să suporți consecințele. Ori Iosif are aici o dilemă. Că omul zice, făi, eu sunt logodit, dar fata asta nu prea stă cu minte. Cum a rămas însărcinată? Că nu cu mine. Nu?
Da, și este... pentru că ei nu locuiseră împreună.
Exact, și asta este o provocare pentru
el. Era o umilință care o aducea și asupra lui.
Exact. Și cred că de-abia spune versetul următor, da, versetul 20 spune că pe când se gândea el la aceste lucruri, adică la care lucruri? La lipsa de fidelitate a Mariei, la planul de a o abandona, da? A venit un înger și i-a spus, Iosive, stai că Maria nu este nici pe departe persoana aia care te-ai gândit tu că este. Și că ce se întâmplă cu Maria este un lucru...
Nu este un act imoral la mijloc.
Exact, da, este un lucru nepământean. Da. Acum, gândește-te că asta este o provocare. Pentru orice, adică nu cred că vreun bărbat sau vreo femeie ar putea să ia asta așa, take it easy. Că este o chestie dificilă, nu? Pe de altă parte, faptul că după ce îngerul îi spune, îi dă vestea că Maria nu este infidelă și nu este o fată ușoară, versetul 24 spune că Iosif a făcut cum a poruncit îngerul, ceea ce arată sau este un semn al credinței lui Iosif, este un semn al supunerii lui Iosif față de planul lui Dumnezeu, nu? Până la urmă, iarăși este, și aici este o provocare. Dacă cumva îngerul este o plăzmuire a minții tale, a imaginației tale, nu? Iosif știe că nu este o chestie de autosugestie, ci este o întâlnire reală între el și o ființă supranaturală cum este îngerul și alege să se supună, pentru că putea să spună nu. Nu vreau să fac asta, întrucât urmează elementul următor. Nu doar că Maria este văzută sau este chestionată, este suspectată de lipsă de fidelitate. Gândește-te că ei ca familie au o problemă. Ei sunt logodiți, ei nu sunt căsătoriți. Ori lumea întreagă va bârfi în colțul ăla de lume în care se găsesc ei, în colțul ăla de glob în care se găsesc ei.
Că ai acceptat o această posibilitate a apariției unui copil pentru tine este una, ca să-i convingi și pe cei din jurul tău că a venit îngerul și că ție ți-a spus. E așa, e foarte greu să-ți asumi treaba asta.
Dar pe de altă parte mai este un element. Gândește-te că lumea vă bârfește pe amândoi de lipsă de comportament moral. Băi, n-au așteptat până la nuntă. Știi? Și dacă stai să te uiți, iudeii îl atacă la un moment dat pe Iisus în sensul acesta, ironic și finuț, spunând noi avem ca tată pe Avraam. Știi? Adică este o aluzie acolo vis-a-vis de... Băi, la tine în familie ceva n-a fost clar. Adică noi știm cine-s părinții noștri, dar la tine ceva este neclar acolo vis-a-vis de părinți. Și asta este o chestie pe care ei trebuie să și-o asume pentru toată viața lor. Nu e așa simplu, adică să trăiești toată viața cu acest stigmat. Orică, dublu stigmat, orică fata a călcat strâmb, orică amândoi a călcat strâmb. Dar ceva e în neregulă acolo la familia aia. Adică nu știm, ne e neclar cine a făcut pasul care...
Și amândoi, rămâne cu sau o doar neclaritate.
Exact. Și asta este una dintre provocările pe care Iosif le are sau pe care familia lui Iisus le are.
Și pe care și le asumă.
Și pe care și le asumă, corect. Și a doua provocare căreia trebuie să-i facă față este statutul de refugiat. Da? Pentru că Irod este supărat că vine un alt împărat, nu? Se apucă să omoare toți copiii din Betleem și versetul 14 din Matei 2 spune Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Statutul ăsta de refugiat iar este o provocare teribilă, pentru că te duci în altă țară, ți-ai stricat rostul din țara ta, copilul tău este văzut mereu ca fiind unul care vine din străinătate, care nu este de-al casei. Voi înși vă, sunt, ca adulți, sunteți priviți cu ochii acuzatori, știi, cu suspiciune. Nu e simplu statutul de... Noi stăm acasă în România, în țara noastră și știm că... Adică, no, e ok. Nu știm cum stau lucrurile, dar toți cei care sunt în afară, da?
Dar am văzut în jurul nostru...
Da, am văzut, nu, dar eu vreau să
spun... De curând ce înseamnă statutul acesta de refugiat și ce înseamnă într-o clipă să fii nevoit să iei niște hotărâri radicale pentru familia ta, pentru
da.
Copiii tăi.
Da, eu de curând am fost în câteva comunități românești din diaspora și unii dintre copiii care locuiesc acolo au probleme la școală pentru că sunt alți copii de vârsta lor care râd. Părinților au probleme în societate pentru că nu, sunt puși să facă muncile de jos cei mai mulți dintre ei. Nu spun că nu sunt și români, care sunt în poziții influente în anumite țări din Europa sau din Statele Unite. Dar e o poziție dificilă. E o poziție extrem, extrem de delicată pe care cei doi și-o asumă odată ce acceptă să devină părinții lui Iisus. Da? Ar fi putut să fie scutiți de ele. Nu ar fi putut să nu-și asume stigmatul concetățenilor, da? Privirile suspicioase, bârfele de la colț de stradă, ar fi putut să nu și le asume. Sau ar fi putut să scape de statutul de refugiat, să fugi într-o altă țară și să locuiești acolo. E adevărat, n-au locuit o perioadă lungă de timp, dar cei câțiva ani pe care au trebuit să-i petreacă în nesiguranță și printre străini,
Cu un copil mic,
exact, ar fi putut să fie evitate dacă cei doi ar fi refuzat să devină părinții lui Iisus. Sau cel puțin și de Iosif și de Maria, că și Maria i s-a spus că urmează să întâmple lucrul ăsta și ea și-a dat acordul, spunând, iată, roaba ta, facă-mi-se cum dorești, dar și Iosif ar fi putut să evite chestia asta, spunând, ok, păi, da, dacă ea este așa aleasă,
să o ia alt bărbat,
nu trebuie neapărat să o iau eu și să-mi asum toate lucrurile astea.
Cum îi putem descrie pe Iosif și pe Maria ca părinți? Ce model de parenting au adoptat cu fiul lor? Pentru că este foarte la mod acest concept de a analiza modele de parenting.
Acum, vezi, spun destul de mult atunci când am prezentări despre creșterea și educarea copiilor. Biblia este destul de săracă și destul de lacunară atunci când vine vorba despre modele de parenting. Da? Nu ai
întregul tablou,
da,
ai câteva secvențe.
Ai frânturi, da. Asta și pentru că, vezi, atunci când vorbești de creșterea și educarea copiilor, e o chestie pe care nimeni n-ar trebui să o uite niciodată. A educa un copil e o artă, nu o știință. Da? Adică nu iei două măsuri din astea cu trei măsuri din alea și cu nu știu câte măsuri din nu știu ce, le pui împreună și după ce le-ai mixat, gata, domne, ai obținut rezultatul ăsta.
Și e totul... este foarte complex această
exact.
Noțiune, ține de foarte mulți factori care o pot influența.
Dar ce pot să spun, uitându-mă în Biblie, este că, de exemplu, în Luca, la capitolul 42-41, spune că părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Deci pot să spun că modelul de parenting al lui Iosif și Maria este un model care l-a introdus pe Dumnezeu în ecuație. În viața lor particulară, Dumnezeu este prezent. Prin faptul că măcar o dată pe an, deși atunci trebuiau să se ducă, era o datorie pentru orice evreu pios, era o dovadă a datoriei lor să se ducă la templu. Și versetul 41 arată că ei se duceau în fiecare an. Deci asta îmi spune mie că ei îl iau în serios pe Dumnezeu ca părinți. Dumnezeu nu este o entitate străină de familia lor. Da? Iisus crește într-o familie care îl are pe Dumnezeu în ecuație. Cât de des sau cât de profund, asta n-am de unde să știu. Știu doar că Dumnezeu este acolo. Pot să presupun că Iisus n-are cum să crească de la statutul de copil la statutul de adult cu niște părinți care sunt în relație cu Dumnezeu întâmplător sau care își aduc aminte de Dumnezeu din când în când. Pot să presupun chestia asta, ținând cont de legile care sunt legate de dezvoltarea unui copil. Adică, cred că Iosif și Maria sunt niște oameni religioși, plecând de la această expresie în fiecare an și legând-o de felul în care se dezvoltă un copil, cred că Iosif și Maria au fost niște oameni religioși.
Și dovada este chiar și întrebarea lui Iisus, nu știați că trebuie să fiu
în casa tatălui meu.
Asta înseamnă că nu era un episod singular.
Corect. Însă, în același timp, dacă stau să mă uit la părinții lui Iisus, da, și vorbim de parenting, e și un lucru pe care îl observ și care nu sună bine. Nu, părinții lui Iisus nu, sunt oameni, adică nu sunt... Știu că în concepția populară Maria este o sfântă și că, domne, e perfectă. Nu, dacă mă uit aici, nu prea a fost perfectă. Nu, pentru că atunci când s-au usuit cu Ierusalim la Ierusalim și Iisus avea 12 ani, versetul 43 spune, după ce au trecut zilele prasnicului, băiatul a rămas în Ierusalim, părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie, au mers cale de o zi, l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Ok, este o scăpare chestia asta, adică uite niște părinți care se duc cu copilul la biserică și când pleacă de la biserică pleacă fără copil. Da, și că n-au băgat de seamă că...
Imediat. Asta este, că nici n-au băgat de seamă imediat.
Da, că unde a rămas copilul, au presupus că e cu rudele, da. Nu este un lucru lăudabil, nu? Pleci cu copilul undeva și lui ții, nu-ți dai seama că l-ai uitat acolo. După o zi realizează că Iisus nu este cu nimeni din grupul lor, nu? Și se reîntorc la Ierusalim. Asta este... arată niște părinți preocupați, niște părinți care nu zic, las că o veni el acasă, știi, mai căutăm vreo câteva zile, domnule, dacă o zi l-am căutat, l-am găsit, gata, ne ducem de unde l-am lăsat ultima oară, așa.
Dar le-a luat ceva să-l găsească.
Păi le-a luat. După trei zile, spune versetul 46, exact. L-au găsit în templu șezând, bun, au depus eforturi și, cum îi zice, îl dojenesc pe Iisus, îi atrag atenția, iar și ține de parenting. Da? Chiar dacă Iisus le reproșează și le spune, ok, dar ar fi trebuit să vă dați seama unde sunt, dar faptul că ei nu se fac, nu se prefac, nu se comportă ca și când nu s-a întâmplat nimic. Ba s-a întâmplat. Unde? Noi am fost îngrijorați, îi spune Maria. Pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Da? Acum...
Unii ar putea spune că nu au fost atenți la preocupările copilului și că ei nu prea știau cu ce își ocupă timpul și ce preocupări și gânduri are, că poate s-ar fi dus
direct acolo.
Direct acolo.
Nu știu, eu n-aș lua-o așa. N-aș lua-o așa. Ai putea să spui chestia asta. Eu cred că, deși sunt convins că ei... de la naștere au știut că Iisus este un copil atipic, da? Nu și-au imaginat vreodată că Iisus ar putea să fie la o discuție cu
învățătorii. La o vârstă fragedă.
Exact. Dovadă că după trei zile l-au căutat la templu. Cred că până la aceste trei zile l-au căutat în alte locuri în care ar fi putut să fie un copil de vârsta lui. Da? Vezi, nu atât de mult pentru că ei nu aveau sau că ei nu intuiau preocupările lui Iisus, ci mai ales pentru faptul că nu cred că s-au așteptat ca cineva de la templu să-l bage în seamă pe Iisus și să-l invite la o discuție așa de elevată. Știi?
Și atât de lungă.
Și atât de lungă. Mai degrabă, ei și-au imaginat că Iisus a rămas cu copiii pe undeva prin cetate, l-au căutat probabil la toate locurile de joacă în care ar fi putut să fie, la toate gârlele sau ce avea ei acolo, nu se putea să scalde sau ce putea el să facă, da? Și când și-au dat seama că nu este pe nicăieri, atunci s-au întors spre templu și l-au găsit acolo. Este un pic atipică, inclusiv experiența aceasta a lui Iisus, care la 12 ani este invitat în cercul învățaților de la Ierusalim să poarte o discuție. Dar este un pic atipic. Nu pătrundeau copiii în centrul ăsta cu ușurință, în așa fel încât să spui, da, domne, era normal. E un pic anormal, tocmai. Și aici, vezi, e un lucru indirect, care iarăși se referă la parenting. Dar eu cred că Maria și Iosif l-au învățat pe Iisus istorie, religie.
I-au predat anumite lecții.
I-au predat anumite noțiuni care, coordonate de Duhul Sfânt, eu nu exclud influența Duhului Sfânt, da? Coordonate și conduse de Duhul Sfânt, își pun amprenta asupra acestui copil, care la 12 ani reușește să stârnească curiozitatea oamenilor învățați în domeniul religios din Israel și să ajungă până acolo încât versetul să spună, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Acolo e un dialog, nu este un debate între unii și alții, iar Iisus este doar în vârstă de 12 ani, adică nu vorbim despre un adult, ci despre un copil care reușește să stârnească, să atragă atenția asupra lui, să stârnească curiozitatea oamenilor acestora și care îl invită apoi să fie parte acestui dialog. Așa asta ține, de asemenea, ține de parenting, adică de faptul că părinții lui Iisus s-au preocupat să-i explice noțiunile, nu l-au lăsat să crească în voia sorții, nu, adică nu l-au lăsat ca să nu aibă informația, să fie blank, nu? Și ce mai prinde de aici pe acolo, poate că o reuși el ceva.
Nu a fost lăsat la voia întâmplării.
Din experiența asta, când ne referim la parenting, înțeleg că Maria și Iosif, atât cât au știut ei ca oameni simpli, nu trebuie uitat că nu erau oameni învățați, dar ca oameni simpli, l-au învățat pe Iisus tot ce știau ei în legătură cu istoria sau cu teologia iudeilor.
Cum a influențat familia lui Iisus și dacă a influențat în vreun fel felul în care Iisus și-a desfășurat misiunea pe acest pământ?
Iarăși este o întrebare la care e greu să dai un răspuns, uitându-te la textul biblic. Nu? Este evident că această purtare de grijă specifică părinților, nu, pe care o manifestă Iosif și Maria, în ciuda scăpărilor cu copilul care rămâne la templu. Deci această preocupare a lor pentru bunăstarea copilului, această preocupare a lor de a-i transmite informațiile.
Această preocupare care mai târziu se întoarce și de la copil către părinți.
Da.
Să nu uităm momentul de pe cruce.
Exact. Când Iisus se gândește la mama lui și nu o poate lăsa singură. Corect. Apoi, mie mi se pare că deschiderea aceasta și dialogul pe care ei îl au, nu sunt foarte multe dialoguri, dar acest reproș pe care Maria îl face lui Iisus, unde, de ce te-ai purtat așa cu noi? Da, toate astea își pun amprenta asupra ceea ce devine Iisus ca persoană. Bun, n-aș vrea să excludem în totalitate din această discuție influența supranaturală a lui Dumnezeu. Dar eu cred că Dumnezeu este gata să se manifeste în felul acesta în dreptul fiecărui copil, nu doar în dreptul lui Iisus. Adică nu doar pe Iisus l-a influențat Duhul Sfânt și nu doar pe Iisus l-a avut Dumnezeu în atenție să aibă grijă să se dezvolte și să capete cunoaștere și înțelepciune, ci cred că lucrul ăsta e valabil în dreptul oricărui alt copil care există pe fața pământului. Da? Adică, cred că Iosif și Maria au lucrat în parteneriat, ca să folosesc în consens, ca să nu așa, în consens cu Dumnezeu, în aceeași direcție și Iisus a fost transformat, da, spre persoana care, sau spre personalitatea care a devenit la un anumit moment. Și mă refer acum la personalitate și persoană din prisma omenească. Pentru că influența lui Iosif și a Mariei se rezumă doar la aspectele ce țin de componenta umană a lui Iisus. Nu trebuie uitat că Iisus în același timp a fost o personalitate atipică, da? Crezul spune și Biblia arată lucrul ăsta că Iisus a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp. Da? Nu vreau să intru acum în erori teologice și să ducem într-o altă discuție într-o altă direcție discuția, dar...
Pe de altă parte s-a confruntat cu toate provocările unui om.
Exact, exact, exact.
Și sunt convinsă că și părinții lui au întâmpinat provocările pe care orice părinte le întâmpină în creșterea și educarea copilului.
Și apoi nu trebuie uitat că, nu, în mod tradițional se consideră că Iosif mai a avut și alți copii și iarăși alte aspecte, nu ăsta care a venit...
Alte aspecte, alte influențe.
Exact.
Care sunt învățăturile pe care le putem extrage din relația pe care Iisus a avut-o cu părinții săi?
Deci, ceea ce mi se pare mie foarte interesant este că părinții lui Iisus manifestă deschidere în relația cu Iisus și au un dialog, nu? Asta înțeleg eu din episodul... Nu cred că acela este un dialog întâmplător. Nu că până atunci nu vorbeau, nu-l întrebau, nu comunicau și dintr-o dată s-au găsit ei știind că o să se scrie despre pasajul ăsta din viața lor, au zis, hai mă să-l întrebăm, că o scrie acolo în istorie, să vadă că am întrebat.
Să regizăm momentul.
Exact. Nu, deci eu cred că asta este un fel al lor de a fi și cred că asta este o chestie care ar trebui să existe în interacțiunea părinți-copii. Nu? Adică ei nu se apucă să-l pedepsească. Iisus, din perspectiva lor, Iisus face o greșeală. Da, Iisus nu e cu minte din perspectiva lor, da? Din perspectiva de părinte. Poți să spui asta, dar n-a fost cu minte, știi? Și mai înainte, nu-l pedepsesc, nu-l apostrofează, nu-l umilesc, ci îl întreabă, bun, ce se întâmplă, de ce, ce-i cu comportamentul ăsta?
Încearcă să afle motivația din spatele unui astfel de comportament.
Uite, vezi, și chiar întrebarea în sine, pentru ce te-ai purtat așa cu noi, eu o pot traduce... Comportamentul tău acesta este neobișnuit. De ce ai avut acest comportament?
Sigur e ceva în spate.
În această situație. Nu e comportamentul tău de toate zilele. E comportamentul tău atipic. De ce? Ce se întâmplă? Adică aici este un dialog care arată deschiderea și arată disponibilitatea părinților lui Iisus de a discuta cu el și de a-i da dreptul să-i explice, să spună ce se întâmplă. Și pe de altă parte avem iarăși foarte frumos pasajul din Luca, nu? Capitolul 2, versetul 51, apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Deci Iisus nu s-a dus la Nazaret și a luat lansul la purtare, spunând, păi stați un pic, eu 3 zile...
N-a devenit un rebel.
Exact, m-am duelat cu aia până templu, în timp ce voi mă căutați, da, iertați-mă, vă rog, a stat vreunul dintre voi la discuție cu vreunul din aia? Nu, păi, ia. Nu, ci că Iisus le era în continuare supus.
Maria și Iosif au trăit într-o epocă plină de provocări, iar relația lor poate fi un exemplu pentru cuplurile de astăzi. În ciuda incertitudinilor și presiunilor externe, acești doi oameni au reușit să-și construiască o relație bazată pe încredere, iubire și încredere în planurile divine, chiar și atunci când acestea păreau a fi cu totul în afara zonei de confort. Prin credință și ascultare, ei au acceptat responsabilitatea de a crește și a îngriji copilul lui Dumnezeu într-o lume plină de provocări. În fața incertitudinilor și a greutăților, ei au format o echipă unită, oferindu-și sprijin reciproc și având încredere în călătoria lor comună. Această unitate în cuplu este esențială în construirea unei familii puternice, iar încrederea în Dumnezeu, așa cum au avut-o Maria și Iosif, poate fi și este cu siguranță un pilon solid în fundația oricărei familii. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.